24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
პარლამენტის კედლებში დეპუტატთა ნაწილს გაახსენდა პრებინდების წესის გაუქმება, არის თუ არა ეს ღია კარის მტრევა, რას მოიტანს ეს ჩანაფიქრი?
მე მგონი ღია კარებს ვამტრებთ, იმიტომ რომ პრემირების სისტემა არის მოწესრიგებული მინისტრების დონეზე. რაც შეეხება ზოგადად შრომის ანაზღაურებას, მე მინდა ვთქვა, არაერთხელ მითქვია და უნდა ვთქვა, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები და მათ ღირსეული შრომის ანაზღაურება ჭირდება.
სამცხე ჯავახეთიდან მოგასმენთ რეპორტაჟს, სადაც საუბარია არაერთი უნიკალური ძეგლის მდგომარეობაზე, მათ ტურისტულ პოტენციალზე.
უნიკალური ძეგლებით მდიდარი არის ჩვენი რაიონი, ერთ-ერთი არის საროში, მსოფლიო ბანკის მიერ იქნება დაფინანსებული სამცხე ჯავახეთი და ერთ-ერთი დიდი წილი ამ დაფინანსებისა იქნება ასპინძის.
და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, მასში საუბარი იქნება ქართულად თარგმნილ სპარსულ პოეზიაზე.
მე მსოფლიოდან უკან დავიხიე ირანის საზღვრებში, ირანიდან უკან დავიხიე თეირანის საზღვრებში, თეირანიდან უკან დავიხიე დარუსის საზღვრებში და ჩემს სახლშიც უკან დავიხიე საკუთარ ლოგინამდე.
აი ასეთი თემები მოგიმზადეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში, რომელსაც როგორც გითხარით პრაგის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაზე გაუცხებია. საჯარო სექტორის მაღალი თანამდებობის პირთათვის პრემირების წესის გაუქმების თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივაზე მსჯელობდა საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი. საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატ ზაქარია ქუსმაშვილს ეკუთვნის. ინიციატივას თავისუფლ პოპულისტურს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობა, მას არ იზიარებს უმრავლესობის ნაწილის. მოკლედ, ვის და რატომ უნდა აეკრძალოს პრემიის მიღება? ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამის თაობაზე.
კარგი მუშაობისთვის პრემიის მიღების მოლოდინი არ უნდა გქონდეს, ჩვენ ისედაც კარგად უნდა ვემუშაოთ, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომელმაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებების თაობაზე და საკომიტეტო მოსმენაზე ისაუბრა. როგორც საკითხის განხილვისას ზაქარია ქუცნაშვილმა განმარტა, პროექტის მიზანი მთავრობის მიერ საჯაროდ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის მხარდაჭერაა, რომლის მიღების შემთხვევაშიც ბიუჯეტიდან 4.5 მილიონი ლარის დაზოგვა იქნება შესაძლებელი. თუმცა ამის თქმით საკანონმდებლო ინიციატივას ორი ნოდარი, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადორი და პარლამენტის საფინანსო და საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნოდარ ევანოიძე ეწინააღმდეგებიან.
ორი ნოდარია ამის წინააღმდეგი, ერთი ხადორი და მეორე ევანოიძე. ევანოიძის პოზიციას არ დაუჭირა მხარი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის, მე მადლობელი ვარ კომიტეტის. ხოლო რაც შეეხება ბატონ ხადურს, მე მას უთხარ და ეხლაც ვამბობ, რომ არ შეიძლება საჯარო მოსამსახურეების ღირსება გავზომოთ პრემიის აღების უფლებით. ისევე როგორც მე მიმაჩნია, რომ ეს სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ საჯარო მოსამსახურე ვერ იმუშავებს პატიოსნად, თუ მის თანამდებობრივი სარგო იქნება მხოლოდ 2000-3000 ლარი და არა მეტი, ეს სტერეოტიპი დასანგრევია.
საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით პრემიის აღება უნდა აეკრძალოთ პარლამენტის წევრებს, მინისტრებს, მათ მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრებს, მთავრობათა თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, საბჭოს წევრებს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს, მოსამართლეებს, მთავარ პროკურორს, მის მოადგილეებს, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მის მოადგილეებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, მერებს, გამგებლებს და სხვა. ჯამში საუბარია 746 თანამდებობის პირზე. მაგრამ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, ეს შეზღუდვა უნდა გავრცელდეს ასევე მაგალითად საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარეზე, რომელსაც თვეში 27000 ლარიანი ანაზღაურება აქვს. ასევე რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე და სხვა. ამასთან ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, 2014 წლის ივლისში პრემიერის მიერ მიღებული ბრძანების თანახმად მინისტრები აღარ იღებენ პრემიას, მაგრამ მინისტრის მოადგილეები და სხვა თანამდებობის პირები იღებენ სხვა სახის ანაზღაურებას. ამიტომ მას საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ჰქონდა კითხვა, რატომ არის კანონ პროექტში მხოლოდ სიტყვა პრემია და მის ნაცვლად არა სხვა ფულადი დანამატები.
ყოველ თვე ყველა მინისტრის მოადგილეს მინისტრების გარკვეულ რაოდენობას აქვს დანამატი. გარდა ამისა, არის დანამატის გარდა კიდე სხვა ფორმა ანაზღაურებისა. ამ ანაზღაურებას ქვია დახმარება. არსებობს ასევე ფულადი ჯილდოები. შესაბამისად, თქვენი კანონის მიღების შემთხვევაში თანხა კი არ დაიზოგება ბიუჯეტში, უბრალოდ სიტყვა პრემია შეიცვლება სხვა სიტყვით, რაც მოხდა აქამდე, როცა მთავრობა მიიღო ეს დადგენილება.
პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტში საათზე მეტხანს გაგრძელდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა. საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატებს ერთგვაროვანი შეხედულება საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით არ აქვთ. თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება ინიციატივას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური. მისი თქმით, საჯარო სამსახურში მუშაობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები და მათ ღირსეული შრომის ანაზღაურება სჭირდებათ.
მე მგონი რეაგირებს ვამტვრებთ, იმიტომ რომ პრემირების სისტემა არის მოწესრიგებული მინისტრების დონეზე, რაც შეეხება ზოგადად შრომის ანაზღაურებას, მე მინდა ვთქვა, არაერთხელ მითქვია და უნდა ვთქვა, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები და მათ ღირსეული შრომის ანაზღაურება სჭირდება.
იმაზრს, რომ საჯარო სექტორში არსებული სახელფასო და პრემირების სისტემა შესაძლებელია იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე, თუმცა არც მინისტრებისთვის პრემიის მიღების აკრძალვა ყოფილა გამოსავალი.
ესეთი თუ ჩვენ შეგვიძლია პრემიის ნაწილს ავტომატურად გააქტიოს დანამატების თემას და როდესაც თავობამ გასულ წელს მიიღო ეს რეგულაცია პრემიასთან დაკავშირებით, ამას მწესიერად მოყვა დანამატების ზრდა პარალელურ რეჟიმში. ასე რომ ეს მე არ ვიცი ხამდან კარგი გამოსავალი იქნება, თუმცა ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უთმობს.
პრემირების წესთან დაკავშირებით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატანცვლებებს პარლამენტის ორმა კომიტეტმა უკვე დაუჭირა მხარი. იმ შემთხვევაში, თუ საპროცედურო კომიტეტი კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს, ზაქარია ქუცნაშვილი მის კენჭისყაზე გატანას მაინც გეგმავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების გააცემა სიხშირეზე FM 107.4 პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გააცემას კი განვაგრძობ პენიტენციური სისტემის გარშემო მიმდინარე საუბარზე. საქართველოს სახალხო დამცველი სასილასულების ნომერ 17 დაწესებულების დახურვას მოითხოვს და აცხადებს, რომ იქარსებული მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობები, უსაფრთხოების ღონისძიების გადაჭარბებული გამოყენების პრაქტიკა, არასადანდო სამედიცინო მომსახურება თუ სხვა გარე სამყაროსთან საკმარისი კონტაქტის არარსებობა შეუძლებს ღვთის პატიმრების მიერ სასჯელის მოხდას მათი ღირსების პატივისცემის პირობებში. უფრო მეტ ამ პრობლემის თაობაზე ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, სასჯელასრულების ნომერ 17 დაწესებულებაში ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე პატიმრები ნაკლებად ჩივიან. თუმცა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით, ის პირობები, რომლებშიც მათ პატიმრობის ვადის მოხდა უწევთ, წესრიგის დაცვას ეჭქვეშაყენებს და ფიზიკური ძალადობის საფრთხეს ზრდის. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ციხეში სავალალო სანიტარიულ ჰიგიენური პირობებია. ძირითადი საცხოვრებელი საკნების ფართი არ შეესაბამება პატიმრობის კოდექსის მოთხოვნებს. გაუმართავი სავენტილაციო სისტემის გამო პატიმრები სუფთა ჰაერს ვერ სუნთქავენ. საკნებში არ არის ბუნებრივი განათება. საპირფარეშო მეტად მცირე ზომისაა. ცირია სასეირნო ფართიც.
გაუმჯობესებული ფაქტიურად არაფერი არ არის. ყველა საკნებში არის ისე ვენტილაციის პრობლემა, ბუნებრივი განათების პრობლემა, ზოგადად მდგომარეობა ინფრასტრუქტურული, ასევე არის ერთ-ერთ პირველ სართულზე რამდენიმე საკანი, სადაც განსაკუთრებით მძიმე პირობებია და იმის გამო რომ ძალიან გადატვირთულია საკანი, იქ ისევ არიან განსაცდელი პატიმრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ძალიან მცირე ზომის ფაქტიურად საკმას ვერ დაარქმევ ესეთი ფანჯარას, რაც ნიშნავს ერთ არ შედის ბუნებრივი განათება და ჰაერი საკანში.
აცხადებს სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციდაძე და შესაბამის უწყებას თხოვს დახურვამდე დაწესებულების პირველი სართული მაინც განტვირთონ. ვითარების გაუარესების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ბოლო დროს მეშვიდე დაწესებულებაში პატიმრების რაოდენობის გაურმაგება. კანონით დადგენილი სტანდარტი, რომ თითო პატიმარზე 4 კვადრატული მეტრი უნდა მოდიოდეს, ამ დაწესებულებაში დარღვეულია.
დაწესებულებაში არაკმა ყოფილებს იმ 4 კვადრატული მეტრი რაც კალენდრობის არის ადგენი ფიზიოლოგიკი მასე უნდა იყოს არც ერთი პატენტისთვის ეს სტანდარტი დაკმა ყოფილებული ბუნებრივი არ არის რაც აი ჩვენი ყველაზე პირველადი შეშფოთების საგანი არის ეს გადაწყვეტილების პრობლემა
გადაუჭრელი პრობლემაა სამედიცინო მომსახურება განსაკუთრებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პატიმართათვის დაწესებულებაში არ მიმდინარეობს ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო აქტივობები ციხის საერთაშორისო რეფორმა საქართველოს წარმომადგენელი იურის დინაზიჯანეზაშვილი, რომელიც ასევე იცნობს მეშვიდე საპრობილეში არსებულ ვითარებას, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ ომბუდსმენის ანგარიში ზუსტად ასახავს იქ არსებულ მდგომარეობას. ამ დაწესებულების დახურვა საჭიროა იმიტომ, რომ მისი გადაკეთება შეუძლებელია. ასე ხსნის ნაზიჯანეზაშვილი სახალხო დამცველის მოთხოვნას და იმ საერთაშორისო სტანდარტებზეც ლაპარაკობს, რომელსაც მეშვიდე საპრობილე ვერ აკმაყოფილებს.
საერთო ჩემში საკუთხოვრობა პირობები არის იმგვარი, რომ მის არღელს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც ეხება პატიმართა უფლებებს. ასეთი სტანდარტები არაერთ კონვენციაშია და აქტში აღწერილი, მათ შორის პატიმართა მოპყრობის მინიმალურ სტანდარტებს ადგენს და ხშირად ჩვენთან არის ხოლმე გაგება ისეთი სამწუხაროდ, რომ ამა თუ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებას ასეთ სახელმწიფო მოაწერს ხელს, ეს არის საკმარისი, რომ დავუსვათ, რომ როგორც მინიმუმ ამას არ ვიცავს.
ციხეში არსებული ვითარების თაობაზე სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და ეს ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფის წევრები 23 სექტემბერს საჯავსრულებისა და პრობაციის მინისტრს კახა კახიშვილსაც შეხვდნენ. გააცნეს ომბუდსმენის აპარატის მიერ მომზადებული ანგარიშიც. როგორც ნათია კაციდაძემ ამ შეხვედრის შედეგებზე საუბრისას უთხრა რადიო თავისუფლებას, საჯავსრულების მინისტრი მათ დაპირდა, რომ პატიმრებს დაწესებულების პირველ სართულს დაატოვებინებენ, თუმცა მეშვიდე დაწესებულების მთლიანად დახურვაზე ამ ეტაპზე ლაპარაკი არ არის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, გზელდება იგი სპორტულ თემაზე საუბრით საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები დიდი ანგარიშით 54-9 დამარცხდა არგენტინის ნაკრებთან. არგენტინის ნაკრები რომ ძალიან რთული მეტოქე იყო, ამას ყველა წინასწარ მეტყველებდა, თუმცა თუკი ანგარიშის ხეობა ასეთი დიდი იქნებოდა, ამას ვერავინ იფიქრებდა და მათ შორის ვერ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე, რომელიც ადევნებდა ამ მატჩს თვალს გლოსტერში და ახლა მოგვიყვება თუ რა ითქვა მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე, რითი ახსნეს ქართველმა მორაგბეებმა მათმა მწვრთნელმა ასეთი დიდი ანგარიშით დამარცხება არგენტინის ნაკრებთან.
პირველ რიგში კობა, სანამ ამ შეკითხვაზე გიპასუხებდე, უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ ნახეთ ორი სრულიად განსხვავებული ტაიმი. პირველი ტაიმი ეს იყო ორი თანაბარი კლასის გუნდის შეხვედრა. ერთის უპირატესობა, კერძოდ არგენტინის უპირატესობა შეინიშნებოდა, მაგრამ მეორე გუნდი მედგარ წინააღმდეგობას უწევდა მას და ტაიმის მიწურულს დაახლოებით 10 წუთი თითქმის მთლიანად მეტოქის მოედანზე გაატარა და ბოლო 5 წუთი განუწყვეტლი უტევდა და ამ დროს დამთავრდა ტაიმი. ტაიმი რო დამთავრდა ანგარიში იყო 14-9 არგენტინელთა სასარგებლოდ. ესე იგი, ეს უპირატესობა, ერთი ლალოს უპირატესობაა პრაქტიკულად, ეს ისეთი უპირატესობა, რომლის გაბათილება თავისუფლად შესაძლებელია და ყველა ველოდით, რომ მეორე ტაიმში გაგრძელდებოდა ის ბრძოლა, რომელიც პირველში ვიხილეთ. მაგრამ დაიწყო მეორე ტაიმი და სულ მალე პირველივე წუთებზე მსაჯმა მოედნიდან გააძევა 10 წუთით საქართველოს ნაკრების კაპიტანი მამუკა გორგოძე. ამას ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდები ამ ეპიზოდს, მაგრამ ფაქტია რომ გააძევა და აი აქ მოხდა სრულიად მოულოდნელი რამ. საქართველოს ნაკრები გაატყდა თითქოს ფსიქოლოგიურად, ეთქვა რომ ეს კაპიტნის არ ყოფნა მოედანზე ძიმედ დაატვა.
ზედიზედ ორი ლელო დადეს ზუსტად ამ პერიოდში, სანამ გოგო
ზუსტად აი ამ წუთში სამი ლელო დადეს და სამი გარდასახვა გამოიყენეს და 21-0 აი ეს 10 წუთიანი მონაკვეთი დამთავრდა ანგარიშით 21-0 და მთლიანად ტაიმი, მეორე ტაიმი ანგარიშით 40-0 არგენტინის ნაკრების სასარგებლოდ. ეს კი მეორე ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა ერთი ქულაც ვერ აიღო.
და თუ ეს ხას უსვამს იმას თუ რამხელა ძალა გორგოძე საქართველოს ნაკრებისათვის, თუმცა შენ გინდოდა გეთქვა რაღაცა განსაკუთრებით აი გორგოძის გაძევებასთან დაკავშირებით.
მე ის მინდა და მეთქვა რომ მკითხეს პრეს კონფერენციაზე მამუკას ხო არ ნანობ აი იმ ნაბიჯს რომელიც გადადგილა, ესე იგი რო წახვედი მოთამაშეზე, ესე იგი შეაჩერე შენი მოწინააღმდეგე და საჯმა ამისთვის გაგაძევა. მამუკამ ძალიან ძირშეულად უპასუხა ჩემი აზრით, მან თქვა რომ საჯი ყოველთვის მართალიაო, ჩემი პრინციპია რომ საჯის მოქმედება არასოდეს არ განსაჯო, მაგრამ მე ვთვლი რომ მე სწორად მოვიქეცი და არ უნანობ ამას, რომ მეო ვთვლი რომ მე ჯარიმა არ გამიკეთებიაო. აი ასე უპასუხა მამუკამ ამ შეკითხვას. და ჰეიქს რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების უფროს მწვრთნელს მილტონ ჰეიქს, მან თქვა რომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი იმედგაცრუება არისო, დიდი გაწმილება არის ყოველი ჩვენგანისთვისო, ჩემთვისაც და ბიჭებისთვისაცო, მაგრამ ტრაგედია ნამდვილად არ არისო, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად იქ ვართ, სადაც ჩემპიონატის აღწევამდე ფიქრობდით რომ უნდა ყოფილიყავით, ჩვენ ტონგასთან ვგეგმავდით მოგებას და იმაზე რომ ვლაპარაკობთ რომ პროგრამა მინიმუმი ჩვენი არის ორი მოგება და ამ მიზანთან ჯერ კიდევ ასე თქვა ახლოს ვართ, იმიტომ რომ შემდეგი თამაში ახალზელანდიასთან გვაგზავნეს, კიდევ ჩემპიონატის ბოლო თამაში, ისე იგი ჯგუფური ტურნირის ბოლო თამაში ნამიბიასთან, ისე იგი ჩვენ სავსებით ასე თქვა გეგმის მიხედვით მოძრაობთ და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ერთკვირიანი შესვენება რომელიც ახლა ახალზელანდიასთან თამაშამდე გვაქვსო, უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ეს დაწმილე ეს თამაში დავივიწყოთ, გაწმილეო დავივიწყოთ და შეუდგეთ ისევ იმ შრომას და იმ მუშაობას, რომელმაც მიგვიყვანა აი ბოლო დროინდელ წარმატებებამდეო. მე ვკითხე ჰეიქს, დამატებითი მოტივაცია ხო არ არის თქვენთვის მეთქი რომ ახლა შემდეგ თამაშს თქვენი თანამემამულეების ძინააღმდე გადაატარებთ მეთქი ახალ ზელანდიის ძინააღმდე, მან თქვა რომ ნუ რა თქმა უნდა არისო, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში დიდი პატივიაო ჩემთვისო და საერთოდ ახალ ზელანდიის ძინააღმდე თამაში ნებისმიერი გუნდის ოცნება არისო და აი საქართველოს პირველად ხვდება ახალ ზელანდიას და თანაც ისეთ შეჯვრებაში როგორც სოფლიო ჩემპიონატიაო და ამიტომ წინ ძალიან ბევრი სასიხარულო შეხვედრა და წუთი გველისო ყველასო ვისაც რაგბი გვიყვარსო და ნუ რა თქმა უნდა ეს წაგება რაც შეიძლება მალე უნდა დავივიწყოთ.
Ну, ამით მართლაც ეს მართლაც ტრაგედია არ არის, მე დავეთანხმები საქართველოს ნაკრების მსმენელს, დაველოდოთ შემდეგ თამაშებს ზელანდიასთან 2 ოქტომბერს არის დავით ხო შეხვედრა?
2 ოქტომბერს არის, კი.
და სატელეფონო ხაზზე იყო დავით კაკაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც იმყოფება გლოსტერში და თავს ადევნებდა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების ასპარეზობას და მიადევნებს შემდგომშიც და მოგვასწრის იქიდან უკვე რეპორტაჟებს. ერთსათიან საინფორმაციო გაცემას კი განვაგრძობთ რეპორტაჟით ახალციხიდან. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, სადაც სხვადასხვა პერიოდის არაერთი უნიკალური ძეგლი მდებარეობს, კულტურული ლანდშაფტის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავება დაიწყეს. პროექტი მოიცავს ხერთვისი ვარძია ოლოდის ტერიტორიას, რომელიც კლდეში ნაკვეთი ქალაქებითა და ციხეებითაა ცნობილი. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ეს არის პირველი მცდელობა ქალაქმშენებლობით დოკუმენტაციაში გაჩნდეს კულტურული ლანდშაფტის ცნება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვეტყვის.
ასპინძის რაიონის სოფელ საროს მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ კულტურული ძეგლების აღდგენისა და მოვლა პატრონობის შემთხვევაში საროს ტურიზმის განვითარების პოტენციალი გააჩნია.
ძალიან ბევრს აინტერესებს, ბევრი მოდის ნახველი, როგორც თვითონ საქართველოს მოქალაქეები, ისე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარდან.
ოდასახლებისა და დარნების აღდგენის შემდეგ ასპინძის რაიონი იქნება უნიკალური ადგილი ტურისტების მოსაზიდად, მიაჩნია მუნიციპალიტეტის გამგებელს ლევან ცაბაძეს.
უნიკალური ძეგლებით მდიდარი არის ჩვენი რაიონი. ერთ-ერთი არის საროში, სოფლიო ბანკის მიერ იქნება დაფინანსებული სამცხე-ჯავახეთი და ერთ-ერთი დიდი წილი ამ დაფინანსებისა იქნება ასპინძის.
ასპინძის სოფლებს შორის სარო ერთ-ერთია, სადაც ახალი პროექტი განხორციელდება. აქ ეკონომიკის სამინისტრო მესხური ოდის აღდგენას გეგმავს, რომელიც უკვე დაპროექტებულია და არქიტექტორ გიორგი აბულაძის თქმით სამუშაოები მომავალი წლიდან დაიწყება.
უნიკალური არქიტექტურა, რომელიც ჯერ კიდე შემორჩენილია და შველა უნდა, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი გავაკეთეთ. ვაპირებთ, რომ მომავალ წელს უკვე სამუშაოების დაიწყოს სამშენებლო, აღდგეს ეს საცხოვრებელი.
ასპინძისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით მიმდინარეობს მუშაობა პროექტზე ხერთვისი ვარძია ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავება. პროექტით სივრცითი მოწყობა და დაგეგმარება მტკვრის ხეობის გასწვრივ 20 კილომეტრიან მონაკვეთზე ხორციელდება და ხერთვისიდან საქართველო-თურქეთის საზღვართან მდებარე ოლოდას მონასტრის ჩათვლით 10 სოფელს მოიცავს, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი კუმ.
საკვლევი ტერიტორია 3000 ჰექტრამდე არის გაზრდილი, 1000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის შესწავლილი და დატანილი რუქებზე. აქვე არის შემოთავაზებული ტურისტული მარშრუტები, რომელმაც უნდა დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა მისცეს ამ მხარეს.
ხერთვისი ვარძია ოლოდას ტერიტორიაზე კონცენტრირებულია არქეოლოგიური ძეგლები. დაწყებული ძველი წელთაღრიცხვის მესამე-მეორე ათასწლეულების მიჯნიდან ანტიკური პერიოდისა და შუა საუკუნეების ჩათვლით. აქ მრავლადაა ნაქალაქარები, ნასოფლარები, ციხესიმაგრეები, ეკლესია-მონასტრები, სტელები, სასოფლო-სამეურნეო ტერასები, საირიგაციო და წყალგაყვანილობის სისტემები, აბანოები, ქარვასლები, კლდეში ნაკვეთი მონასტრები და საცხოვრისები. გამორჩეული ადგილი არ მხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო კლდის არქიტექტურის ისტორიაში ქალაქ მონასტერ ვარძიას ეთმობა. ეს პირველი მცდელობაა, როდესაც ქართულ ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციაში კულტურული ლანდშაფტის ცნება ჩნდება. აცხადებს დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრ გეოგრაფიკის ხელმძღვანელი გიორგი კოცირიძე.
10 სოფელის მიწასარგებლობის გენერალური გეგმა დამუშავდა, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტების ერთობლიობა. ეს არის აი ამ სივრცის, კრის, აი ამ უნიკალურ კანიონისა და მისი მიმდებარე ისტორიულ კულტურული ერთეულების ლანდშაფტის ჰარმონი იური, ასე ვთქვათ, ერთიანობა.
როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, ამ დროისათვის უკვე 1000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების მქონე ობიექტის შესახებ ინფორმაცია ამოძიებული. რუკებზე დატანილია ტურისტული მარშრუტები, რომელმაც ამ ხარეს დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა უნდა მისცეს. დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის დამტკიცება ნოემბრისთვის იგეგმება.
მიკროფონთან იყო მაია იველაშვილი, რომელიც ახალციხიდან გვიამბობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ინტერვიუ აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავასთან, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებია. ახლა შემოგთავაზებ დაპირებულ ინტერვიუს. კვირის დასაწყისში ჩეხეთის დედაქალაქში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა და შეხვედრები გამართა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ. ვიზიტის ბოლოს ბატონი პაპავა რადიო თავისუფლების შტაბინაში გვესტუმრა და რადიო თავისუფლებას გაისაუბრა უნივერსიტეტის წინაშე მდგარ ახალ გამოწვევებზე, ახალ სასწავლო წელს, საბიუჯეტო პრობლემებზე, სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმიანობაზე უნივერსიტეტის კედლებში, სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებსა თუ საზღვარგარეთის, მათ შორის პრაღის კარლოსის უნივერსიტეტთან არსებულ კონტაქტებზე. მოისმენთ ეს ინტერვიუ შემოკლებით. ტონლადო, დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. როგორ ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახალ სასწავლო წელს? რა სიახლეები გაქვთ? რა საპირებთ რომ შეცვალოთ? რა გაქვთ დაგეგმილი მოკლედ?
ყოველთვის ახალი სასწავლო წელი არის მოლოდინი გარკვეული სიახლის და ასეთი სიახლეები ჩვენს გვაქვს უნივერსიტეტში. ჩვენთან წელს პირველად გაიხსნა უნივერსიტეტის ისტორიაში საინჟინრო სკოლა. და ეს ამკვლად ამბიციური პროექტია, რომელიც ხელწერდება 10-წლეულის გამოცვლის პროგრამის ჩარჩოში და ჩვენი უნივერსიტეტის პარტნიორი არის სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩვენ უნივერსიტეტის გარდა ეს არის სამი უნივერსიტეტი ვართ ჩართული ამ პროგრამაში, ანუ სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო სკოლას ქმნის ჩვენ უნივერსიტეტში, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუმცა ცალკეული მიმართულებები არის ურთიერთშემავსებელი და არა ურთიერთ გამომრეცხავი.
რას მოიტანს რა ფაკულტეტები
და სპეციალობები? საინჟინრო სკოლაში კონკრეტულად ჩვენ უნივერსიტეტში იქნება სამი მიმართულება. ეს არის ბიოქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები და ელექტრონული ინჟინერია. ეს არის როგორც გარემონტებული სივრცე, ასევე ეს ლაბორატორიები დაკომპლექტებული თანამედროვე უახლესი ტექნიკური ტექნოლოგიური აღჭურვილობით, ამერიკული აღჭურვილობით და სადაც მოხდება სტუდენტების ბაკალავრიატის დონეზე მომზადება, კურსდამთავრებულები ერთდროულად მიიღებენ ორ დიპლომს. ჩვენი უნივერსიტეტის დიპლომს და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის.
კვალიფიციური პროფესორ მასწავლებლები როგორ შეარჩიათ? იმიტომ რომ ყველა ჩივის მაინც იმას, რომ მასწავლებელთა და პროფესორთა დონე არ დაბალია.
ამ სან-დიეგო სკოლაში იქნება ორი ჯგუფი მასწავლებლების, პროფესორების. ერთი, რომელიც სან-დიეგოს უნივერსიტეტიდან ჩამოვა და ისინი ასწავლიან. გარდა ამისა, მათ სხვადასხვა საგნებში, სხვადასხვა მიმართულებებში ჩაატარეს გარკვეული კონკურსი, შეარჩიეს ქართველები, რომლებიც ტრენინგის მიზნით გაიგზავნა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბუნებრივია, ქართველებმაც ლექციები ინგლისურად უნდა წაიკითხონ. შეერჩა ასეთი გარკვეული კოჰორტა ახალგაზრდა ხალხის, რომელმაც მომზადება იგაიარა და ახლა 28 სექტემბერს ვიწყებთ სწავლას ამ ახალი პროექტით, საკმაოდ ამბიციური პროექტით. სიახლე არის აგრეთვე ის, რომ აი ალბეთით ჯამის დროს, რაც გადაიარა უნივერსიტეტმა თითქმის 10 წლის წინ, რამდენიმე მიმართულება უნივერსიტეტში დაიხურა, გაერთიანდა. ჩვენ ინიციატივით აღვადგინეთ ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასეთი ფაკულტეტი შექმნით. წელს ჰქონდა პირველი მიღება განახლებულ ფაკულტეტზე. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ხუთ ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობას შორის, ბაკალავრიატში ჩამბარებელ ახალგაზრდებს შორის იყო ფსიქოლოგია დაფიქსირებული. რომელიც სანამეს გამოიყოფა და ფაკულტეტი ასე არ იყო წამოწეული. ახლა დასრულდა უკვე მისაღები გამოცდები მაგისტრატურაში, ასევე მისაღები გამოცდები დოქტორანტურაში და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის განათლების მეცნიერებებს. ძალიან პოპულარული.
გარდა თავის დროზე მახსოვს იურიდიული ფაკულტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი, რომელიც ჩვენ დამთავრებ, ეს კიდევ ისევ ლიდერები არიან, ინარჩუნებენ პოზიციას.
ამ ლიდერ პოზიციას ინარჩუნებენ.
რა შეიძლება მატერიალურ სტიმულირებას მოდი ეს ორ სეგმენტად გამოვყოთ, პროფესორ მასწავლებლების და სტუდენტების. აი აქ რა სიახლეებია?
ახლა აი კარგი კითხვაა, რადგანაც ამ კითხვას რო პასუხი გავცე, უნდა გავცე ყველაზე მწვავე საკითხი დავაყენო.
ბიუჯეტის გარეშე კარგი განათლება შეუძლებელია.
ეს არის სახელმწიფო დაფინანსება უმაღლესი განათლების, რაც პრაქტიკულად საქართველოში არ არსებობს.
არ არსებობს.
ანუ რა არის? ფინანსდება სტუდენტი. არ ფინანსდება უნივერსიტეტი და სტუდენტი მიიღებს გრანტს თუ სტუდენტს მოაქვს ფული ოჯახიდან, უნივერსიტეტისთვის ამას მნიშვნელობა არ არის.
ეს ხარ რაღაცა და
რასნიშნავს ესა?
აი ასეა ჩვენთან, ესა ჯერ კიდე სააკაშვილი ლომაიას პერიოდში მიღებული მოდელით. სტუდენტი როცა ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, ამის მიხედვით გაირკვევა, მას აქვს გრანტი თუ არა აქვს. სრული გრანტი თუ აქვს, სრულად ფინანსდება სახელმწიფოდან და სტუდენტი რომელ უმაღლესად აირჩევს, იქ მიაქვს გრანტი. თუ გრანტი სრული არა აქვს, მისმა მშობლებმა ან ახლობლებმა უნდა შეუსონ ეს თანხა და თუ საერთოდ არა აქვს, თავიდან ბოლომდე ვიღაცამ უნდა გადაუხადოს. ჩვენთვის უნივერსიტეტისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან მოაქვს სტუდენტს ფული.
ლომაია ახსენეთ თქვენ და მაშინ მახსოვს ეს აიხსნებოდა ეს ნოვაცია მაშინდელი ეგრეთ წოდებული ბოლონიის პროცესით, არა?
არ არის ასე, იმიტომ რომ იგივე ევროპულ საუნივერსიტეტო სივრცეში მე სპეციალურად არ განვიხილავ გერმანულ მოდელს, იმიტომ რომ იგი გერმანიაში თავიდან ბოლომდე უფასო ასწავლა.
ო, ის ძალიან წინარი წასულია.
სხვაგან არის, სხვა სივრცე, სხვა განზომილებაშია. დანარჩენ უნივერსიტეტებში ყველგან არის მეტნაკლებად ეს სისტემა საბიუჯეტო დაფინანსების.
ბიუჯეტი რამდენი იყო?
ბიუჯეტი სტუდენტებისთვის არის 42 მილიონი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვყავს თითქმის 21000-ზე ცოტათი მეტი სტუდენტების რაოდენობა.
ჭირდებათ მაგდენ, საქართველოს ჭირდება ბაზარს, ჭირდება.
კარგი კითხვა დასვეთ, ჩვენ ავტორიზაციით ამის უფლება გვაქვს მაქსიმალურად ვიყენებ. იმისთვის, რომ უნივერსიტეტი ჩვენი იყოს უკეთესი, აი ორი წელია რაც რექტორი ვარ, ვიტყოდი, რომ 17-18000 სტუდენტის პირობებში ვიქნებოდით ბევრად უკეთესი უნივერსიტეტი. მაგრამ მაშინ მე 12 მილიონს დავკარგავ.
ესე ოპტიმიზაცია არ გაწყობ და ეს უსაღამოა.
იმიტომ რომ არ არის ფული.
და რასაპირებს შეცვლა შეიძლება რამე საკანონმდებლო დონეზე?
იცი ჩვენ ამ საკითხს პრაქტიკულად პირველივე დღიდან ვაყენებთ, რომ აუცილებელია უნივერსიტეტებს ჰქონდეს საბიუჯეტო დაფინანსება. ანუ მიდგომა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კუთხით არის აუცილებლად შესაძლებელი ქვეყანაში და უწინარეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აყვანილი. ჩვენ ინტენსიურად თანამშრომლობთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან, არის გარკვეული მონახაზიც და ვიმოდოვნებთ, რომ როგორც კი ქვეყანაში უკეთესი საბიუჯეტო სიტუაცია იქნება, შეიძლება მივახციოთ იმ წარმატებას, რომ ბიუჯეტში გაჩნდეს გარკვეული თანხა საუნივერსიტეტო განვითარებისთვის. როდესაც გიორგი მარგველაშვილი გახდათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, მან საინტერესო კომპონენტი შემოიტანა, პროგრამული დაფინანსება. ანუ რა, ცალკეულ პროგრამების სპეციალობებზე, რომლებიც არ არის პოპულარული და ახალგაზრდობა დიდად არ მოდის, ის დაფინანსდეს.
ალბათ ერთ-ერთი ფილოლოგია, რომ ეს მე მაქვს დამთავრებული.
რა თქმა უნდა, არის ასე. აი გეტყვით, მაგრამ ესე სტუდენტის არის მიბული. მაგალითად, ჩვენ უნივერსიტეტს აქვს დაფინანსება ყოველწლიურად 100 ადგილი ფიზიკაში. მაგრამ ეს წელს ჩააბარა 79-მა სტუდენტმა. ვაძლევენ არა 100-ის ფულს, არამედ 79-ის. ანუ ისევ სტუდენტს არის მიბული. და თანაც რა თანხა არის ჩვენთან? ეს არის 2250 ლარი. ეხლა 2250 ლარი სულ ერთია ბაკალავრიატის სტუდენტია, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და სულ ერთია რომელ ფაკულტეტზე. 2250 ლარი ასე თუ ისე საკმარისია, რომ სტუდენტი გაზარდა იურიდიულ ფაკულტეტზე და სტუდენტს სწავლა მისცა დავშოთ ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტზე. ეს თანხა არ არის საკმარისი, რომ კარგი ბიოლოგი გაზარდა, კარგი ფიზიკოსი, იმიტომ რომ ხარჯია დიდი, ხო, ექსპერიმენტული. კარგი მედიკოსი გაზარდა, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი.
კარგი ბიოლოგი, კარგი ფიზიკოსი, თუნდაც კარგი ფიოლოგი უნდა გაზარდოს კარგმა პროფესორმა. აი სრული პროფესორის განაკვეთის სახელფასო.
კარგი შეკითხვა. არ არის ერთნაირი. არის ფაკულტეტების მიხედვით არის დიფერენცირებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაკულტეტებს აქვს სხვადასხვა შემოსავალი. და აი სწორედ იმიტომ, რომ ეს დიფერენცირება მოიხსნას, ან შესუსტდეს მაინც, ამისთვისაც არის საჭირო საბიუჯეტო.
აი კარლოსის უნივერსიტეტს ეწვიეთ თქვენ პრაღაში, იქ როგორ არის გადაინა?
იქ როგორ არის? იქ არის ძალიან საინტერესო. იქ ასევე ფინანსდება უნივერსიტეტი, მაგრამ არა გრანტული წესით. უნივერსიტეტი არა, სტუდენტი რა არის, ოღონდაც განსხვავებული არის თანხა იმის და მიხედვით, ბაკალავრიატის დონის არის მაგისტრატის თუ დოქტორანტურის.
ანუ ბევრად უფრო სამართლიანი განაცხადება.
სამართლა პლუს ამას ერთ სტუდენტის მომზადების თანხა უფრო ის არის მნიშვნელოვანი ოდენობის. ჩვენთან ახლა 2250 ლარი რო წარმოვიდგინოთ რა ნიშნავს. უნივერსიტეტისთვის ერთ სტუდენტზე 2250 ლარი არის ძალიან ცოტა. ხოლო სტუდენტისთვის როდესაც ეკონომიკურად ცირთულეები აქვს ქვეყანაში და მას აა გადასახდელი, ეს არის ძალიან დიდი.
ბალე, რა კი ვახსენეთ ბატონო ლადო, კარლოსის უნივერსიტეტი და თქვენი ვიზიტი პრაღაში, ბარემ გითხარით რა მიზნით ხართ, რა ვიზიტი
გაქვთ? ბატონო, ჩვენ ამ უნივერსიტეტთან, უნივერსიტეტ ჩვენს უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს
ერთ-ერთი უძველესი
მემორანდუმი 2000 ჯერ კიდევ 2008 წელს გვაქვს გაცვლით სტუდენტებიც. არის მაგალითები, როცა ჩეხი პროფესორები ჩამოდიან თბილისში, მაგრამ ეს უფრო ისეთი ესეთი რაღაც არ არის დაყენებული ისეთ რელცებზე, რომელიც თქვათ, რომ ეს სისტემატურ რეჟიმში ხორციელდებოდა. ქართული სტუდენტებიც ძალიან ცოტაა. ამიტომ ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო, რომ დაგველაპარაკა და შეთანხმებულიყავით ახალ მემორანდუმზე, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს უკვე არის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება გვახელი მოწერილი.
გვითხრა ვლადიმერ პაპავამ, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, რომელიც კვირის დასაწყისში სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფის პრაღაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თუ უნებლიეთ ქუჩაში დიდ ასე 2 მეტრის სიმაღლისა და 3 მეტრის სიგანის ფოტოს გადაეყარეთ, რომელიც სირიელი ტოლულების მძიმე ყოფას ახსენს, ესე იგი პროექტმა დისტარპ, ანუ შეაწუხე თქვენი შეწუხებაც მოახერხა. 25 სექტემბრიდან თბილისის ფოტოფესტივალმა წაიცულ გამოფენებსა ფოტოგრაფიის ღამეს ახალი უჩვეულო გალერეა დაამატა სივრცე ღიაცის ქვეშ, ქალაქის ცენტრალური უბნების კედელზე. გიორგი გოგუამ დაათვალიერა ეს გამოფენა და ახლა თავის შთაბეჭდილებებსაც მოგვიყვება.
აგურის კედელზე ქაღალდის წებო რთულად ჩერდება. ამ სქელი სახამებლის მსგავსი თეთრი მასის მოსამზადებლად ერთ სათლ წყალში ერთი კოლოფი ფხვნილი უნდა გახსნა და შემდეგ რამდენიმე წუთის განმავლობაში თანაბრად მოურიო. თანაბრად იმისთვის, რომ ალაგ-ალაგ არ შესქელდეს და ხელისგულის ოდენა წებოვან ბურთულებად არ შეიკრას. მიღებული მასა უკეთეს შემთხვევაში კედელზე 3 ფოტოს გასაკრავად მაინც უნდა იყოს საკმარისი. თუმცა აგურის კედელი ასათიანის ქუჩაზე სითხეს ისე რუტავს, რომ წებო 6 კვადრატულ მეტრ ფართობსაც ვერ ყოფნის. ფრანგი ფოტოჟურნალისტი ბენჟამენ ჟირეტი 4 დანაწევრებულ ფოტოს ხელის სწრაფი მოქნილი მოძრაობებით აკრავს კედელზე. პროექტი დისტარპ, ანუ შეაწუხე, წელიწად ნახევრის წინ მეგობართან ერთად საფრანგეთში წამოიწყო და ერთგვარი ალტერნატიული საგამოფენო სივრცე შექმნეს.
We believe that traditional media, television, newspaper, magazines.
ჩვენ ვუჯერა, რომ ტრადიციული მედია, ტელევიზია, ბეჭდური თუ რადიო დიდ სამსახურს წევს, თუმცა ისინი სირთულის წინაშე დგანან, გადასარჩენად იბრძვიან, რადგან უფრო და უფრო ნაკლები შემოსავალი აქვთ. ამ პროექტით გვინდა ფოტოების გამოქვეყნების ახალი გზა დამერგოთ. ჩვენ ამას ტრადიციულ მედიაში ვაკეთებთ, მაგრამ სხვა სიახლეებსაც ვეცებთ. ეს არც ისე ძვირია. შეგვიძლია საკუთარი ხარჯებითაც გავწვდეთ. ამიტომაც გვინდა
გავაქცევოთ.
ჟირეტი ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, რომელსაც ჟერა, რომ სოფლიო მედიის ფინანსური კრიზისის დროსაც კი ფოტოჟურნალისტიკას გადარჩენა და მეტიც განვითარება შეუძლია. სოციალური ქსელი, რომელსაც ფოტოგრაფების ნაწილი ტრადიციული ფოტოჟურნალისტიკისათვის საფრთხე დაღიქვამს, მისთვის არათუ საშიშროება, არამედ ახალი შესაძლებლობების ძიებაა. სწორედ ამაზე საუბრობდა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ ფოტოჟურნალისტებთან რამდენიმე საათით ადრე მანამ, სანამ მათთან ერთად თბილისის ქუჩებში ფოტოების გაკვრას დაიწყებდა.
It's a full-time job to sell your picture all over the world. So for the photographer, we are
ფოტოების გაყიდვა რთული სამუშაოა, დიდი დრო სჭირდება. ჩვენ ფოტოგრაფებს ვაძლევთ შესაძლებლობას უფასოდ დროის დაკარგვის გარეშე აჩვენონ თავიანთი ნამუშევრები უამრავ ადამიანს სხვადასხვა ქვეყანაში.
Get some visibility from different network, different countries, different people.
ფოტოგრაფები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან თბილისში ფოტოფესტივალზე დასასწრებად ჩამოვიდნენ. მათი უმეტესობა ქალაქს ფესტივალზე დასასწრებად ყოველწლიურად სტუმრობს. ჰასმიკ ჰაირაპეტიანი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ყოფილი სტუდენტი, ერთ-ერთი მათგანია. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთში ძალიან ბევრი კარგი ფოტოგრაფია, ასეთი ფესტივალები ჩვენთან არ იმართებაო, ამბობს. დისარბის იდეაც მოსწონს და უნდა ასეთი რამ თავის ქალაქშიც ნახოს.
For Tbilisi, it's not a new idea to have open air.
ფოტოები ღია ცის ქვეშ თბილისისთვის ახალი არ არის, თუმცა ასეთი დიდი მასშტაბი არ ყოფილა. ვფიქრობ, ასეთი ზომებით ფოტოების მიწოდება აუდიტორიისთვის ძალიან კარგია. ისინი დაინტერესდებიან, შეჩერდებიან და დაფიქრდებიან იქ ასახულ თემებზე.
They can see the big photo, they can stand in front of it and think about the topic.
პროექტს ორი მთავარი წესი აქვს. პირველი, ფოტო უნდა ეხებოდეს ახალ, წვავე ამბავს და მეორე, ეს ამბავი უნდა მოდიოდეს სხვა ქვეყნიდან. Სწორედ ეს არის ყველაზე საინტერესო აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის მარკ რაფაელოვისთვის. სომხეთის მსგავსად თბილისის ფოტოფესტივალის მსგავს დიდ ღონისძიებას ვერც აზერბაიჯანში დაესწრებით. გარდა ამისა, როგორც მარკ რაფაელოვი ამბობს, პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, იქ ფაქტობრივად შეუძლებელია უბრალოდ ადგე და კედელზე გააკრა ფოტოები, რომლებიც სოციალურ პრობლემებს ასახავს აზერბაიჯანში. ამიტომაც მისი აზრით ქუჩაში გამოფენა ფოტოებისა, რომლებიც სხვა ქვეყნებს ეხება, მეტად უსაფრთხოა.
Зачем это делать? Для того, чтобы люди поняли, что в этом ничего страшного и ничего.
Раши кучирდება ეს. Имистус, რომ ხალხმა გაიგოს, არაფერია საშიში იმაში, რომ ვიღაცის ფოტო ქუჩაში იყოს გამოკრული. ეს ნორმალურია. არ არის საჭირო ამის გრცხვენოდეს და მithumetes აკრძალო.
Дица и тем более запрещать.
Гиацис кош გამოფენები თბილისის ფოტოფესტივალისთვის უცხო არ არის. თუმცა ეს უზარმაზარი შავთეთრი ფოტოები ქალაქის ქუჩებში წელს პირველად გამოიკრა. ფესტივალის ორგანიზატორს ნესტან ნიჟარაძეს მიაჩნია, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის გვიბიძგებს დავფიქრდეთ იმ ამბებზე, რომლებიც ჩვენგან მოშორებით ხდება და გგონია, რომ მსგავსი რამ ჩვენ არასდროს შეგვეხება.
სამყაროს ის ნაწილი, რომელიც შორს არის და გგონია, რომ შორს არის, ინდივიდუალში არ არის ძალიან შორსთან. ასე რომ, ماشي, როდესაც ფოტოჟურნალისტიკური გამოსახულება ხდება უბანური პეიზაჟის ნაწილი და შეუძლია ძალიან შორს მყოფ ადამიანზე, პრობლემაზე, მოვლენაზე, ქვეყანაზე, ქალაქზე ძალიან დიდი ინფორმაცია მოიტანოს, ვფიქრობ, რომ ეს ამნიშნავს ის, რაც მე ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან გვჭირდება.
თბილისის მე-6 ფოტოფესტივალის გამოფენების დიდი ნაწილი სწორედ სოციალურ პრობლემებსა და კონფლიქტზე ძღვნება. 25 სექტემბერს საღამოს 6 საათიდან აბანოთუბანში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის ამსახველი ფოტოები გამოიფინება. იმავე ღამეს კი დისარბი ქალაქის შეწუხებას განაგრძობს. პირველ ღამეს მხოლოდ 4 ფოტოს გაკვრა მოესწრო. შესაბამისად, თბილისის ქუჩებში კიდევ 6 კედელია, რომელიც უკვე 26 სექტემბრიდან მოგიყვება ბათ ახალ ამბებს სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვის და რომელსაც ახლა განაგძობ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა მწვავედ გააკრიტიკეს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ მათი გაძევება აღმოსავლეთ უკრაინიდან. სალომე ასათიანი ახლა უფრო მეც გვეტყვის ამ სკანდალურ ინფორმაციაზე.
საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები გამოდიან მწვავე კრიტიკით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიმართ, მას შემდეგ რაც სეპარატისტებმა მათი რეგიონიდან გაძევება გადაწყვიტეს. ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტად გაზრდის მოსახლეობის დაუცველობის ხარისხს, განსაკუთრებით მოახლოებული ზამთრის ფონზე. ჟენევაში განთავსებული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ ერთ-ერთია იმ 10 ჯგუფიდან, რომლებსაც ლუგანსკის პროვინციის ტერიტორიის ნაწილზე კონტროლის მქონე სეპარატისტები გაძევებას უპირებენ. ეს ორგანიზაცია ამ გადაწყვეტილებას მიუღებელს უწოდებს იმ მნიშვნელოვანი სამედიცინო და ჰუმანიტარული საჭიროებების ფონზე, რომელიც აქვს ლუგანსკში მიმდინარე კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას. გაეროს ჰუმანიტარული პროგრამების ხელმძღვანელმა და გადაუდებელი დახმარების მიწოდების კოორდინატორმა სტივენ ობრაიენმა 24 სექტემბერს განაცხადა, რომ ლუგანსკში დე-ფაქტო ხელმძღვანელობამ გაეროს სააგენტოებს და რამდენიმე საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას უბრძანა რეგიონის 26 სექტემბრამდე დატოვება. ობრაიენის თქმით, გაეროს ყველა სააგენტო მუშაობა შეწყვიტა მეზობელი დონეცკის რეგიონის იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, სანამ დონეცკში დე-ფაქტო ხელმძღვანელობა მიიღებდეს გადაწყვეტილებას გაეროს სამომავლო ოპერაციების შესახებ. ობრაიენის თქმით, საკვებით ყოველთვიური დახმარების გარეშე დარჩა 150,000-მდე ადამიანი. მისი ინფორმაციით, დახმარების მიწოდების შეწყვეტა ადამიანების სიცოცხლეს აგდებს საფრთხეში და ზამთრის მოახლოებასთან ერთად 3 მილიონამდე ადამიანის ყოფაზე აისახება მკვეთრად უარყოფითად. ობრაიენი ლუგანსკსა და დონეცკში სეპარატისტებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ აღადგინონ გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობა. ლუგანსკში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე 10 დასავლურ ორგანიზაციას აუკრძალეს მუშაობა, რადგან მათ უხეშად დაარღვიეს კანონები, რომლებსაც სეპარატისტები თავისად მიიჩნევენ. აკრედიტაციის თაობაზე 11 განაცხადი მივიღეთ, მათგან 10 სხვადასხვა მიზეზით უარყოფილ იქნაო, წერს სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი ვასილი ნიკიტინი ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში. ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა მიმდინარე კვირაში ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ და დანაშაულეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონოდ შენახვაში რუსეთსა და უკრაინაში აუცილებელი რეგისტრაციის გავლის გარეშე. ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ ბრალდება უარყო და ღრმად შემაშფოთებელი უწოდა იმ ფაქტს, რომ სეპარატისტთა ლიდერები მედიით მცდარ ინფორმაციას ავრცელებენ და ორგანიზაციაზე ზეწოლის მოხდენას ცდილობენ ოფისში შეერაღებული პირების მიგზავნით, რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ასევე არ მისცეს აკრედიტაცია, ჩეხეთში დაფუძნებული საერთაშორისო ჰუმანიტარული ჯგუფი ადამიანი გასაჭირშია. ნიკიტინი ამ ჯგუფსაც ცდებს ბრალს წესების უხეშად დარღვევაში. ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში წარმომადგენელმა ტომას კოჩიანმა რადიო თავისუფლებას 25 სექტემბერს უთხრა, რომ ორგანიზაციას არანაირი ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღია და არ იცის კონკრეტულად რას ედავებიან. მან დასინა, რომ სამწუხაროდ ჯგუფს მოუწევს დატოვოს ლუგანსკი და დონეცკი, თუ კი ამას აიძულებენ. ადამიანი გასაჭირში სამლებისა სასმელი წყლის დარიგების პროცესში მონაწილეობს ორი პროვინციის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც სეპარატისტებით, ისე მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ადგილებზე. კოჩიანის თქმით, ორგანიზაცია სამშენებლო მასალებიც ჩააქვს ადგილზე კონფლიქტით დაზიანებული შენობების აღსადგენად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს 2014 წლის აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 700-900 მეტი ადამიანი.
სალომე ახსათიანი იყო მიკროფონთან და გვიამბობდა იმაზე, რომ პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა გააძევეს დონბასიდან რამდენიმე საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია. ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომ დარჩით ჩვენ თალაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Here beside me instead of in New York, if the curve of you was curved on me, I'd tell you that I loved you before I ever knew you, 'cause I love the simple thought of you. If our hearts are never broken, and there's no joy in the mending, there's so much this hurt can teach us both. There's distance and there's silence, your words have never left me, they're the prayer that I say every day. Come on, come out, come here, here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here. Long your nights and the ache of the ocean and the fire.
Ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. გიორგი ლობჟანიძე დიდი ხანია თარგმნის ახალ სპარსულ პოეზიას. წლების განმავლობაში ეს თარგმანები იბეჭდებოდა ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკაში. ამ ტექსტებს გამოცემლობა კავკასიური სახლის მეშვეობით გიორგი ლობჟანიძემ თავი მოუყარა და წელს ერთად გამოსცა სახელწოდებით თანამედროვე სპარსული პოეზია. ამ წიგნების თაობაზე შოთა იათაშვილი უფრო მეც მოგვიყვება.
პოეზიის ანთოლოგია სიგარეტის კოლოფის უკანა და ვინ დაიჯერებს რომ ცარიელ სიგარეტის კოლოფს წყლის რუში არაგდებენ. ამბობს აჰმად რეზა აჰმადი ერთთავის ლექსში, რომელიც შესულია კავკასიური სახლის მიერ წელს გამოცემულ წიგნში თანამედროვე სპარსული პოეზია. თავიდან ბოლომდე რომ მოამზადა გიორგი ლობჟანიძემ, თარგმანებით, შესავალი წერილით, განმარტებებითა და პოეტთა შესახებ ცნობებით. ამ წიგნს სიტყვა ანთოლოგია არ აწერია, მაგრამ 550 გვერდიან ტომს, რომელიც მეოცე და 21 საუკუნეებს მოიცავს და სადაც 20 ავტორია წარმოდგენილი, ნეტა სხვა შეიძლება უწოდო. და მართალია წინათქმაში არგუმენტირებულად ასაბუთებს გიორგი ლობჟანიძე, თუ რატომ არ წააწერა მან თავის ამ დიდ ნაშრომს ეს სიტყვა, ვინ იცის, იქნებ არაცნობიერად ამის მიზეზი ისიც იყო, რომ საბჭოთა გამოცდილების მქონე ადამიანებს კარგად გვახსოვს ბევრი წყალწყალა და, როგორც აჰმად რეზა აჰმადის ლექსია, სიგარეტის ცარიელი კოლოფივით წყალს გატანებული ანთოლოგია. და ამის გამო დღემდე ანთოლოგიებს ეჭვის თვალით ვუყურებთ და დღემდე ამის ბევრი მიზეზიც გვრჩება. თუმცა ეს სულ სხვა თემაა, პრობლემაა. ამ სპარსმა პოეტმა რაღაცნაირად მკაფიოდ რომ დაგვანახა ერთი ფრაზით. ჩვენ კი ჯობს, ახლა შევეცადოთ იმ სპარსული პოეზიის საზღვრები მოხაზოთ, რომელიც გიორგი ლობჟანიძემ წინ დაგვიდო. მე მსოფლიოდან უკან დავიხიე ირანის საზღვრებში, ირანიდან უკან დავიხიე თეირანის საზღვრებში, თეირანიდან უკან დავიხიე დარუსის საზღვრებში და ჩემ სახლშიც უკან დავიხიე საკუთარ ლოგინამდე. წერს ბიჟან ჯალალი. რას ნიშნავს ეს უკან დახევა საკუთარ ლოგინამდე? კომპრომისს, კონფორმიზმს. თუ პირიქითაა და საკუთარი ლოგინიდან ლექსის წერა, ყველაზე დიდი გაბედულებაა. აი მაგალითად სიმინ ბეჰბაჰანის ბოზის სიმღერა. ნამდვილად არ იქნებოდა ადვილი ირანში ქალ პოეტს ასეთი სტრიქონები ეწერა. ვაი კარებზე ვინ მიკაკუნებს მოსულა ქმარიც ამაღამდელი, ნაღველო გულზე ხელი ამაღე, ჟამი არ არის შენი გამხელის, და ბაგევ ჩემო ცბიერო ბაგევ, ამოეფარე იდუმალ ნიღაბს, ორიოდ გროშით მეტი რომ მომცენ, იცინე, ჰკოცნე, კეკლუცი იყა. ერთი სიტყვით, ძალიან სხვადასხვა რაღაცეები ხდება ამ წიგნში. ხოლო თუ რა ხდება, ამაში უკეთ გარკვევას ირანისთან და მთარგმნელთან თეა შურღაიასთან ერთად შევეცდები.
ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა ჩემი აზრით და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მართალია ეს მაშინ გამოიცა, როდესაც საკმაოდ ცხელოდა და ჩვენ საზოგადოებას ლექსებისთვის შეიძლება იმდენად არ ცხელოდა, მაგრამ გიორგიმ გაგვანებივრა გაგვაზარმაცა თავისი კარგი თარგმანებით, იმიტომ რომ ეს გიორგის მიერ გამოცემული მორიგი მშვენიერი თარგმანი უკვე ეს ისეთი რაღაცა ფანჯარა რო გააღო, გაიხედო ზაფხულში და მზიანი ამინდი დაგხოტეს, ჩვეულებრივი ამბავი. ანუ არ არის ნამდვილად ჩვეულებრივი ამბავი, ძალიან ბევრი ტენდენცია არის აქ ირანის ლიტერატურაში, კონკრეტულად პოეზიაში რაც ხდებოდა ასახული მეოცე საუკუნე, ზოგადად ირანის თუ ლიტერატურის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, მრავალფეროვანია და თუ კი რამ რევოლუციური ცვლილება შეიძლება უწოდოთ რაიმე ფაქტს, სწორედ ამ პერიოდში ხდება. და ეს ჩვენ გვაკლდა. უნდა გითხრათ, რომ ამას გარკვეული მიზეზები ჰქონდა. ქართული საზოგადოება შეჩეული იყო სხვაგვარ სპარსულ პოეზიას. და ეს გარკვეული სტერეოტიპი უწოდოთ ამას, თუ უგნებად გემოვნება, ერთგვარი ესთეტიკა იმდენად გამჯდარი იყო არამარტო ჩვენ წინაპრებში, არამედ ჩვენი წინათაობის თარგმნელების ქართულ საზოგადოებაში, რომ რაღაცა სპარსული პოეზია აღიქმებოდა მხოლოდ, თქვათ, ხაიამი, ჰაფეზი, ფირდოუსი და ასე შემდეგ. ბევრი სხვათაშორის კლასიკოსი ავტორი შეიძლება ისე ცნობილი არ არის ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ხაიამმა გადაფარა ლამის ყველაფერი. მე მახსოვს ბატონ ვახუშტისთან ლექციაზე ჰქონდა ესეთი საუბარი, ნუ კითხე, აი რატომ არ თარგმნით თანამედროვე პოეზიას. ესეთი პასუხი მივიღე, რომ რაღაც ხო უნდა დაგიტოთ თქვენ მომავალთაობასო და ამაში შეიძლება ეს ნაწილობრივი ხუმრობა იყო, მაგრამ მეორე მხრივ მე ფიქრობ ამას ქონდა სხვა საფუძველიც. ბატონი ვახუშტიც, როგორც ბევრი სხვა არაჩვეულებრივი, ნუ გენიოსი მთარგმნელი იყო, მასაც ჰქონდა გარკვეული ლიტერატურული გემოვნება, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ის ავტორები, ვისაც ახლა გიორგი თარგმნის, როგორც იყო მაგალითად ფორუხარხსადი, მაშინ უკვე ფორუყი იყო და შეიძლებოდა ყურადღება მიქცეულიყო ამაზე. კანტიკუტად გამოჩნდა ეს თარგმანები, მაგრამ არ იყო ეს რაოდენობრივად და თვისობრივად ისეთი, რომ თუნდაც ერთ პატარა კრებულად გამოცემულიყო. აი ნიმაიუშიჩიც მაშინ პირველად ხომში გამოჩნდა ჯემალ აჯაშვილის თარგმანებით სხვა რამდენიმე ავტორთან ერთად, ეს იყო 2-3 ლექსი და მაშინ დაიკარგა ფაქტობრივად ეს ახალ საქმე. მე პირადად არა ვარ მაინც მაღალი აზრის ჯემალ აჯაშვილს ამ კონკრეტულ თარგმანებზე, ვინაიდან მქონდა საშუალება რომ ეს ტექსტიც ორიგინალის მენახა, მაგრამ ფაქტი თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ აშინ არ ითარგმნებოდა თანამედროვე სპარსული პოეზია. როგორც ჩანს, ჩვენი კითხვის საზოგადოებაც არ იყო მზად ამ ტიპის პოეზიის მისაღებად. ხა ჩვენთანაც ახალი სიტყვაი თქვა პოეზიაში და როგორც ჩანს, ჩვენს მკითხველიც მოვემზადეთ უკეთ იმისთვის, რომ ეს სათანადოდ დაგვეფასებინა.
თია შურღაია მართალია. დიდ ნაწილს იმ პოეზიისა, რომელსაც ამ წიგნში შეხვდებით, სულ სხვა პოეტური გუმანის მქონე მკითხველი სჭირდება და საბედნიეროდ ასეთი მკითხველი დღეს საქართველოში უკვე არის. აქ ყველა იპოვის თავისას, იმიტომ რომ აქ ყველა პოეტი თავისებურად მოძრაობს. ქარი ჩინართან პაემანზე მიდიოდა, მე უფალთან პაემანზე მივეშურებოდი. ეს სოხრაბ სეფეხრის მოძრაობაა. არც წასვლაში იყო მოძრაობა და არც დარჩენაში ყოფილა უძრაობა. ეს კი აჰმად შამლუსი. მეწველი ძროხა ისევე მიდის, როგორც სოფლელი კაცი, კუჩი რომ მისდევს მას უკან. რძის ორი ვედროთი. ეს კი აბას ქიაროსთამის, დიდი რეჟისორის, რომელიც არაჩვეულებრივი პოეტიცაა. 240 მინიატურით პასტორალურ კოლაჟს რომ აწყობს, პოეტურ კადრებს ერთმანეთს რომ აფენს და თან ისე, რომ ნარატივსაც არ კარგავს. მოუსმინოთ კლავ თეა შურღაიას.
ნიმაიუშიჩი არ ყავდა დაფასებული, სწორედ ის ადამიანი, ვინც ახალი პოეზია შექმნა და ეს ახალი ლექსი სხვა სახელითაც, ნიმასეული ლექსის სახელითაც მოიხსენიება, რაც თავისთავად მიუთითებს ამ ავტორის მნიშვნელობაზე. და ეს კრებული სწორედ ამ ავტორით იწყება და მე ვფიქრობ არაჩვეულებრივი თარგმანით. სულაც სხვა რომ არ ყოფილიყო და ყოფილიყო ნიმაიუშიჩი, აჰმად შამლუ, სეფეჰრი და ფორუხ ფარაქსადი, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნებოდა. მაგრამ აქ არიან წარმოუდგენელი ახალი თაობის ავტორებიც, მათ შორის ისინი, რომლებსაც ქართული საზოგადოება ლაივში იცნობს, ანუ ისინი ჩვენთან იყვნენ სტუმრად. ანუ ეს ცოცხალი მხარეც ამ ლიტერატურული ურთიერთობებისა და ამ პროცესისა უკვე ჩანს ამ წიგნში.
წელს მაისში თბილისის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი გაიმართა და მისი მონაწილე იყო რასულ იუნანი და რაყიასია მისი ერთი მოძრაობაც დავაფიქსიროთ. ეს ნაშუადღევი რა ნაღვლიანია, თითქოს ყველა მატარებლითა და ავტობუსით შენამ შორდებოდე. ნაღვლიანი კი არა, რაღაცნაირი სასტიკი ხედვა მოძრაობას რომ შეგაძულებს, სამყაროს გაშეშება რომ მოგინდება. ალბათ მიმიხვდით განზრახვას. შეუძლებელი იქნებოდა ამ პატარა სიუჟეტში ასეთი წიგნის ანალიზი. ამიტომ უბრალოდ შევეცადე ამ სხვადასხვა პოეტური ნატეხებით თქვენში მისი წაკითხვის ჟინი აღმეძრა. იმედი მაქვს, რომ ეს მოახერხე.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის, რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.